Pois tempo agora sí para falar do deporte, reta final do noso programa que aproveitamos antes de nada para felicitar o noso convidado, a Fran Amoedo, o adestrador do Campito de Fútbol Sala, que xa pasada fin de semana se proclamaba campeón de Liga matemáticamente na Territorial Sur. Moi bo día.
Hola, bos días, moitas gracias.
Pois parabéns, porque foi unha temporada espectacular a do Campito, pelexando sempre nos postos de cabeza e finalmente conseguiuse o que era que supoño unha expectativa que igual ao principio de temporada non tiñades moi en mente, non?
Non, a verdade é que non. A principio de temporada partíamos co obxectivo de o primeiro salvar a categoría e despois intentar mellorar o oitavo posto do ano pasado. Pero claro, as cousas empezaron a sair ben, xa no mes de decembro prácticamente, como falábamos outras veces, estábamos salvados, e claro, veste aí arriba, e sempre tes a ilusión de intentar gañar a Liga como final, o final conseguimos.
Uh-huh. E un club modesto, como neste caso é o Campito, pois que cale a receita máxica, se que hai, mister, para poder facer non un club tan competitivo?
O traballo, non. Eu penso que non hai outra receita, non. Os nosos xogadores teñen unha gran capacidade de sacrificio, e son rapaces que non faltan a adestrar, son rapaces con unha gran ilusión, que traballas unha cousa hoxe e o sábado na pista levando perfectamente a execución. E eu penso que a receita única e exclusivamente, polo menos neste equipo, é o traballo.
Sen dúbida, non? Traballo e o compromiso, porque sabemos que son xogadores amateurs, aficionados, moitas veces pois os compromisos laborais ou de estudos fan que non sempre, non, se poida adestrar con regularidade, e algo do que se queixa moitos adestradores dos que cos que falamos aquí na Radio Municipal de Redondela, non só de fútbol sala, sino pois bueno, de balonmán ou de outras disciplinas, non? Ás veces é difícil contar con todos pois para os partidos ou mesmo para os adestramentos, e iso fai pois bueno, que logo os resultados non sexan tan bons, non, como se desexaría.
Sí, está claro, pero por exemplo, no, eu penso que no noso caso non, este non é un exemplo, non. Nós somos 12 xogadores no plantel e moi rara vez somos menos de 10 adestrando. A verdade é que, como ti ben dís, os rapaces estudian, outros traballan, a veces sempre che falta algún, pero a verdade é que este ano é a miña terceira temporada aquí no clube, e penso que é algo increíble, non? Eu levo moitos anos no fútbol sala e toparte un grupo como este, traballador e serio con este compromiso, é moi complicado. Eu, a verdade, teño que darlle gracias aos xogadores por iso, polo gran traballo e o gran compromiso mostrado comigo e co propio clube.
Pois un traballo e un compromiso que tivo a súa recompensa xa pasada fin de semana, pois un pouco lonxe da casa, non? En Gondomar, onde xa vos proclamabades o vencer matemáticamente campións de Liga. Supoño que esta fin de semana a festa grande vai ser en Chapela, non? Coa vosa afección, nun partido que ademais se vai disputar o domingo, non? Vai ser pois diante do Mondariz, nada en xogo xa, pero si sí o desexo, non? De agradar a afección e de celebrar con eles ese título.
Sí, está claro. Creo que dende o clube estás intentando facer unha gran festa. Ademais, polo que me comentan, unha xogadora infantil do clube foi convocada para a selección galega, e creo que vai a facer o saque de honra. Polo que, a ver, creo que teñen así en plan sorpresa, non estou moi enterado, pero creo que sí, que queren facer unha festa o domingo. E despois o que dices ti de non nos xogamos nada, pero temos que intentar gañar, non? O rival está xogando a permanencia, e por un pouco de respecto hacia os outros equipos implicados e hacia a propia competición, penso que non nos podemos relaxar e temos que seguir competindo.
Pois de seguro, unha gran festa o domingo a unha no pabellón de Chapela, supoño que convocando, non, a todos os aficionados para que despidan con vos esta liga, se pode ser cunha vitoria, pois moito mellor, e festexar, non, ese título, que vai ser tan importante e que de seguro tanto van disfrutar, non, os aficionados ao fútbol sala en Chapela, que son moitos.
Sí, está claro, durante todo o ano foi algo increíble o apoio que nos mostrou a afección, xa non só en Chapela, non. Eu outro día non tuve a fortuna de poder ir a Gondomar, pero polo que me comentaron foi desprazouse moitísima xente dende Chapela ata Gondomar para apoiarnos e celebrar o título, non? Eu penso que é outro gran valor que ten este clube, a cantidade de xente que o sigue e que o apoia, non? Eu, como xa te dixen antes, é algo increíble. En moitos anos que levo, poucas veces, en poucas categorías, miras unha afección tan fiel a un equipo nunha categoría amateur como esta.
Pois non temos moito máis tempo, mister, pero que sí temos que falar xa, porque de seguro que non ides ter moito tempo para o descanso, e pensar na próxima temporada, porque este título de Liga implica tamén o ascenso, non? A categoría seguinte, e iso supoño que tamén a nivel organizativo, a nivel técnico, vai implicar tamén cambios no campito.
Sí, está claro, eu xa farei co presidente, polo que me contan, están intentando reforzarse un pouco na directiva, están intentando reforzarse un pouco o que ven sendo a nivel clube, non? O clube creceu demasiado e agora o que se convertiu nunha gran xesta como este ascenso, entre comillas, para a directiva vaise convertir nun problema para intentar dar o salto que se gañou na pista, non? Eu xa lle digo, eu apoio xa sempre a que os éxitos acadados na pista, intentar perexar por eles nos despachos e a ver se son capaces de conseguir os apoios suficientes para intentar dar o salto á terceira división.
Porque o problema non é deportivo, senón en moitas ocasións con estes equipos pequenos o problema é o económico, non? Supoño que por aí é por onde van as cousas, poder contar, non, con respaldo económico suficiente para afrontar unha categoría como a terceira división.
Está claro, non? É un salto, penso, bastante importante. Eu xa a nivel particular, falo a nivel particular, temos que darlle moitísimas gracias ao Concello de Redondela polo seu apoio, en particular a Julio Mougán, non? Que para min xa non só a nivel político, senón a nivel adestrador é un axúdame bastante, con consellos e demais, e a nivel personal é espectacular, non? Eu penso que dentro do Concello xa se apoia bastante, o mellor para intentar dar un salto a terceira división, o que van a intentar conseguir, eu penso que vai máis pola empresa privada, non? Un apoio dun patrocinador ou algo así. Penso que os tiros para dar un salto a terceira deberían ir un poquinho por aí, por un patrocinador.
Sería unha mágoa, non? Que por falta de recursos económicos non se pudiera consolidar, non? O que se acadou no terreo de xogo.
Sí, sería unha mágoa, porque aparte polas condicións do noso equipo, non? Eu penso que a día de hoxe temos un plantel moi moi xoven cun marxen de mellora aínda moi grande, non? Ademais, o 70% do plantel é o mesmo que hai dous anos deu o salto de provincial a Liga Galega. Penso que é un plantel con moita moita fame deportiva e sería como un pequeno parón para a súa progresión e para a propia progresión do clube, que gañouse, como te dicía antes, o salto á terceira división nas pistas.
Pois moitas gracias, Fran Amoedo, noraboa por ese título de Liga, o adestrador do campito. Gracias por estar con nós e seguiremos moi pendentes do futuro deste club de Chapela. Grazas e moi bo día.
Gracias a ti. Chao.